Mateo 16. Fariseo eta Saduzearrek Jesusen gana etorri eta jainkoaren gandiko seinale bat erakusteko eskatu zioten azpikeriaz, bera nola harrapatuko. Baina Jesusek erantzun zien.
Ilunabarrean esan ohi duzue, arratz gorri bihar eguzki, eta goizean, goiz gorri, arratz euri. Badakizue zeruaren itxurari igartzen, eta ez zarete gauza garai hauen seinalei igartzeko. Seinale eske ari da gizaldi gaizo eta desleial hau. Baina ez zaio emango seinalerik, Jonas profetaren abesterik.
Eta haiek bertan utzirik alde egin zuen. Itxasoaz beste aldera igarotzean, ogia hartzea astu zitzaiela konturatu ziren ikasleak. Jesusek esan zien.
Begira gero, ibili kontuz fariseuen eta saduzearren legamiarekin.
Haiek berriz honela zioten beren artean.
Ogirik hartu ez dugulako ari zaikok.
Konturatu zen Jesus eta esan zien.
Zer ari zarete zeuen artean, ogirik ez daukazuela eta sinesmen gutxikook. Ez alduzue oraindik ulertzen, ez alduzue gogoan 5000 gizonen artean banatutako bozogiena eta zenbat saski bete zenituzten, eta 4000 gizonen artean banatutako 7000 eta zenbat totarre bete zenituzten. Nola ez duzue ulertzen, ez natzaizuela ogiei buruzari, kontuz fariseuen eta saduzearren legamiarekin.
Orduan jabetu ziren ez ziela esan ogi legamiarekin kontu zibiltzeko, fariseu eta saduzearren irakaspenekin baizik. Filiperen Cesareara iritsi zenean, galdera hau egin zien Jesusek bere ikasleei.
Gizonaren semea nortela dio jendeak?
Haiek erantzun.
Batzuek Joan Bataiatzailea dela, beste batzuek Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat.
Jesusek galdetu zien.
Eta zuek nor naizela diozue?
Simon Pedrok erantzun.
Zu Mesia zara, Jainko biziaren semea.
Orduan, Jesusek esan zion.
Zorionekoa zu, Simon, Jonasen semea, hori espaitizu ezur mamizko inork agertu, zeruko nire aitak baizik. Eta nik hau diotzut, Pedro zarazu, eta arkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza, eta erioaren indarrak ere, ez du menderatuko. Jainkoaren erreinuko giltzak emango dizkizut, zuk mundu honetan lotua zeruan ere loturik geldituko da, eta zuk mundu honetan askatua zeruan ere askaturik geldituko da.
Orduan, bera Mesia zela inori ez esateko agindu zien Jesusek ikasleei. Une hartatik hasi zen Jesus bere ikaslei azaltzen, berak Jerusalemera igo eta zahar, apaizburu eta lege maizuen aldetik asko sufritu behar zuela. Hil egingo zutela eta hiru egunen buruan piztu egingo zela. Pedro, Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaion.
Ez dezala jainkoak nahi, jauna, ez zaizu horrelakorik gertatuko.
Baina Jesusek, itzulirik, esan zion Pedrori.
Alde nire ondotik Satanaz, oztopo haiz niretzat, ire asmoak ezbaitituk jainkoarenak, gizakiarenak baizik.
Orduan, esan zien Jesusek bere ikaslei.
Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari, bere gurutzea hartu eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du, bere bizia niregatik galtzen duenak ordea, eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bere bizia galtzen badu. Eta zer eman dezake gizakiak berriro bizia bere ganatzeko? Izan ere gizonaren semea bere aitaren aintzaz beterik etorriko da aingeruekin. Eta orduan bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Benetan diotzuet, hemen daudenetako batzuk ez dira hilko, harik eta gizonaren semea errege bezala etortzen ikusi arte.